Ola, moi boa noite, son as 10 da noite, hoxe 21 de maio, semana electoral, semana na que o tempo cambia e se volve cálido, e nos seguimos insistindo nun vieiro no que os nosos primeiros pasos foron non sin dificultades e non sin nos atrancar un pouco na lama e nos costou arrincar de todo, pero agora xa estamos en camiño. Isto é unha historia antolóxica do trombón no jazz, programa 4, que queda, digamos, apertado, abranguido, agachado dentro desta emisión. Unha emisión que se chama así, xa o sabedes, Tempo de Jazz. Isto é unha producción de Lorena Otero, a Cisne de Colla, a raíña do Bichí, que é un tipo de cadro miúdo que se estilaba moito cando era ainda unha crianza para facernos pantalóns de peto. Hoxe isto tivo outras evolucións. Lorena practica algunha delas, pero sobre todo apreciámola porque edita este programa, é a responsable da súa producción e ten o detalle de colgar os podcasts na rede onde están o voso dispor durante 15 días. Desde Radio Redondela, que produce este programa e onde estamos neste momento emitindo, desde Radio Tui, que o difunde en primicia e en directo todos os martes á noite. Desde as emisoras da Radio Fusión, onde moitos escoitades o requente, pero con todo o cariño da comida requente que fai mamá, pois vai para vos esta emisión. E van unha chea delas, porque esta é a 833 deste tempo compartido que agora comeza. Unha historia antolóxica do trombón no jazz que nos enfrenta cun paradoxo. Os orixes desta música, sobre todo hai poucas testemunhas cabais dos primeiros grandes estilistas. Non era un músico de jazz, pero había un músico, Arthur Prior, que pola axilidade con que interviña como solista de trombón nas bandas de John Philip Sousa, na música de marcha militar norteamericana, quedou como un precedente da axilidade e da expresividade no trombón. O trombón participou, lóxicamente, nas bandas de marcha, que eran unha especie pois, de versión caseira, reducida, festiva, nalgún sitio como Nova Orleans vinculada ao antroido, digamos, do folclore, dos bailes populares norteamericanos nos finais do século XIX. Entre a poboación de color, isto veuse propiciado, ademais, pola disposición de instrumentos que eran desbotes das bandas militares da Guerra de Secesión. O jazz eclosionou por esa vía desde a música de marcha, recollendo elementos do folclore e de tradicións pianísticas anteriores, nomeadamente o boogie-boogie e o ragtime, nunha serie de cidades de Estados Unidos, as máis delas no eixo fluvial do Mississippi-Missouri, chegando desde o Golfo de México ao Medio Oeste. Pero o certo é que eclosiona e se dá a coñecer en Nova Orleans. É unha música fundamentalmente de negros libertos e de creoulos libres. Creoulos de cultura creoula francesa, vinculada ao mundo da Martinica e das propias colonias norteamericanas. Aí nace o jazz que pronto é imitado ou seguido. Parece que inicialmente de maneira moitas veces un tanto cómica, imitativa, diríamos que con certo viso de caricatura por músicos blancos. A escola de Nova Orleans, con as características que xa podedes ver un pouco debulladas nos podcasts anteriores, dou fundamentalmente un gran estilista, Keith Ory, que participa da migración ao norte dos músicos negros ao redor dos anos da Primeira Guerra Mundial. Ali participará nas grabacións que recollen por primeira vez, discútese ata que punto cabalmente, se non xa con certa evolución, ou a música dos estilistas de Nova Orleans. Keith Ory ten un estilo tresillado, baseado no tritono, baseado no glissando e basicamente en efectos sonoros moi simples estribados no timbre do trombón que na polifonía de Nova Orleans subliña a línea melódica. Ele é o gran trombonista, hai outros trombonistas, pero o único estilista verdadeiramente significativo do estilo original de Nova Orleans é Keith Ory. Non obstante, no ambiente das orquestras negras establecidas en Chicago, vai destacar tamén Charlie Big Green ou Long Boy Green, que acompañará as cantantes do blues clásico. E tamén un músico de transición, do que logo falaremos, Jimmy Harrison. Jimmy Harrison, que está neste momento do jazz tradicional, sobre todo porque morre moi novo. Harrison morre no ano 31, pero que tamén, digamos, participa daquelas orquestras negras en Chicago e dunha orquestra da coxe temos que falar obrigadamente, que é a de Fletcher Henderson. Pero hai unha versión blanca do jazz de Nova Orleans que tamén, sobre todo, se ve registrada en Chicago, non exclusivamente, pero sobre todo en Chicago. E aí está Eddie Edwards, da Original Dixieland Jazz Band, e Clarence, George Clarence Brunis, George Brunis, da New Orleans Rind Kim. Tamén estaba Charles Panelli, do Louisiana Five. Escoitamos únicamente os dous primeiros estilistas correctos, Eddie Edwards, sobre todo, un imitador caricaturesco de Guidori, George Brunis, máis comedido, un músico, digamos, correcto, sin a brillantez nin de Guidori, nin de Charlie Green, nin de Jimmy Harrison, pero bueno, interesante. E sobre todo tamén destacou entre os estilistas blancos do Dixieland Charles Panelli dos Louisiana Five, que non deixa de ser un imitador de George Brunis. Tamén, e era de Nova Orleans, estaría Santo Pécora, que logo, sobre todo, brillou no renacemento do New Orleans, do jazz tradicional, e teremos ocasión de escuitalo cando cheguemos a ese momento da historia desta música, e que foi coñecido entón como Mr. Tailgate. Recordades que o Tailgate é ese estilo cheo de growl, de gruñido, cun son sucio, e baseado en glisandos propio do jazz tradicional, particularmente do jazz de Nova Orleans. Jazz de Nova Orleans, jazz Dixieland, e logo está o que se chama o jazz de Chicago. E aí están Al Gant, Bill Rank, Floyd O'Brien, estos Floyd O'Brien non o, digamos, non o puxemos, porque, bueno, sobre todo vai brillar como estilista no na década seguinte, na década dos anos 30, no swing. Abel Lincoln, que tamén se manifestou naquel momento, pero que ten, digamos, o seu período máis interesante despois, incluso no renacemento do jazz tradicional. Son músicos correctos, o que pasa de correcto a de primeiro nivel son os dous primeiros, Al Gant e Bill Rank, que tocaron con Bix Beiderbecke e os que escoitamos. Son músicos que siguen, sobre todo, a o ronsel de Clarence Brunis, marcando dúas liñas diferentes. Por tanto, un trombón negro que tería unha dinastía, Guidori, Charlie Green, Jimmy Harrison, un trombón blanco que tería un imitador dos negros, que sería Eddie Edwards, e con personalidade George Brunis, Al Gant e Bill Rank. E de pronto aparece un músico especial que tamén escuitamos, Milf Maul, que marca a evolución do que se chamou estilo Chicago, estilo de Nova York. A diferenza, un refinamento, un afeminamento xeral, un apadeleiramento, que dirían en portugués, un amaneramento da música, que a fixo pasar pronto de moda, pero que sentou a base para un certo trombón romántico. Pero Milf Maul sí foi un gran estilista. E de pronto unha figura enigmática que, vamos, puxémolo, dase un pouco a coñecer, sobre todo con Bix Beiderbecke, pero vai estar confinado naquela orquestra rara de jazz sinfónico de Paul Whiteman e non vai brillar nin no jazz tradicional, nin nos anos do swing. Vai, sobre todo, manifestarse despois como artista de cara ao gran público no renacemento do jazz tradicional. É o mestizo de indio norteamericano Jack Teargarden, Leo Weldon Jack Teargarden, que descubriu que Santa Claus eran os pais o mesmo día que lle regalaron un trombón. Estilista finísimo, e aí empeza a historia que queremos contar esta noite. Estilista finísimo, hai todo un debate entre musicólogos. ¿Influiu el en Milf Maul ou Milf Maul nel? Porque, a pesar de esa condición de mestizo entre a raza blanca e a raza de indios americanos, digamos que en xeral as enciclopedias o colocan, vamos chamalo así, do lado negro. É dicir, era un músico hot. Un músico. E por que ese lado negro? Bueno, pois mirade, moi fácil. Cal é a versión viril de Miff Mole? O músico áxil que deixa de facer glisandos, que empeza a traballar por riba das notas do compás, o gran Jimmy Harrison. Influíu Jimmy Harrison en Miff Mole, Miff Mole en Teagarden, pois despois de ler moito e de estudiarlo moito, parece que Miff Mole sería, digamos, unha evolución de Harrison e unha evolución do propio Teagarden a un refinamento tan excesivo que casi non é jazzístico, inda que logo terá os seus emuladores no período do swing. Pero sí que, digan o que digan os musicólogos, hai unha cousa evidencia. Hai unha cousa evidente. Jimmy Harrison fartouse de decir que él estaba influído por Teagarden. E Teagarden fartouse de decir que a súa grande influencia era Jimmy Harrison. E así empezan a cuadrar as cousas. Pero bueno, chegou a Gran Depresión e acabouse aquel momento que narraba Scott Fitzgerald no Gran Gatsby. Acabáronse os anos felices do jazz. A xente xa non quería bailar frenéticamente, quería bailar máis románticamente, máis agarrado, que lle tocaran baladas melancólicas. As orquestras negras mesmo foran asumindo aquela formación en seccións das orquestras suite, das orquestras de baile. E se cultivaba en algunhas cidades do Medio Oeste, especialmente en Kansas City, pois un jazz moi basado na contraposición de seccións sobre estruturas de blues. E todo isto contado rápido dá lugar ao swing. O swing cubre os anos 30 e ata a fin da Segunda Guerra Mundial. Caracterízase por unha música de baile protagonizada por big bands, algunhas veremos que non tan big, inda que o cine de Hollywood e a mítica do que sería unha primeira música pop, unha primeira música lixeira, insiste nos artistas blancos, os que construíron estilísticamente o máis interesante deste período da música, foron grandes orquestras negras, que dentro daquel ambiente, isto non é un racismo noso, é que incluso as audiencias estaban segregadas e os mercados de discos estaban segregados. Si naqueles anos do jazz tradicional, a década dos 10, a década dos 20, era o fonógrafo o elemento comunicador, agora o gran elemento comunicador vai ser a radio. E o swing é, desde o punto de vista da historia da cultura popular, o primeiro fenómeno da cultura de masas. É dicir, non é o cómic, non é nin siquiera o cine. O primeiro fenómeno cun star system consolidado da cultura de masas en paralelo prácticamente ao cine e estribado na radio foi o swing. O swing, as orquestras negras, os estilistas negros do swing, seguidores de Jack Teagarden e de Jimmy Harrison, son o noso argumento esta noite. E comezamos, xa comezábamos a semana pasada, con Jack Jesse Higginbotham. Naceu en Atlanta en 1906, creceu en Cincinnati e traballou nas bandas iniciais do swing. Pero xa sabedes que, segundo a lenda, morre en 1931. Bueno, a lenda non é que morre en 1931, a lenda é como morre, que xa o contamos varias veces. Bueno, tocou con todo o mundo, pero sobre todo coincide na banda de Louis Russell, que foi unha banda que, digamos, cobra avisos de grandeza coa inclusión de Louis Armstrong e na blanda de Fletcher Henderson, que tamén cobra avisos de grandeza con Louis Armstrong e banda central, da que falaremos esta noite, e con elas toca. E aí, bueno, pois xa o escoitamos a este músico, cun tema que se chamaba Dallas Blues, ca orquestra de Louis Russell, coa que estivo entre 1928 e 1931. Empezamos o noso programa co St. Louis Blues de William Christopher Handy, grabado en Nova York para Columbia o 13 de decembro de 1929. Normalmente, claro, o swing estábase xestando desde antes, pero asociase o swing co período, digamos, a partir da Gran Depresión. É dicir, sería a corrente dominante no jazz de 1930, poñamos a 1945. Bueno, quen está aquí? Louis Armstrong está realmente en ton. Esto grábase como Louis Russell or and his orchestra featuring Louis Armstrong, es decir, a orquestra de Louis Russell e a súa orquestra. Este Louis Russell xa contei que o pai de Catherine Russell. Louis Russell e a súa orquestra y como gran artista invitado, Louis Armstrong. Luego esto aparece reeditado 100 veces como Louis Armstrong en His Orchestra, pero entón Louis Armstrong non era a cabeza de cartel, o cabeza de cartel era Louis Russell. A formación son o gran Henry, Red Allen y Otis Johnson nas trompetas, J.C. Higginbotham no trombón, Albert Nicholas no clarinete, agora en este tema no alto, Charlie Holmes no clarinete no alto y Teddy Hill no saxofón tenor. Will Johnson na guitarra acústica, Louis Russell no piano como responsable dos arranxos, George Pops Foster no contrabaixo, un estilista tamén, digamos, do primeiro jazz, e Paul Barbarian, un creoulo de Nova Orleans, na batería. Un dos grandes bateristas do jazz tradicional e xunto cos músicos blancos da Escola de Chicago, dos músicos que máis intensamente marcaba o backbeat, é dicir, o tempo débil do compás, xerando ese efecto característico do jazz que chamamos swing e que dou nome á música deste período. Ben, imos escuitar xa sin máis e atendede porque o único trombón é J.C. Higginbotham e desescuitar perfectamente, digamos, o seu estilo. É un seguidor de Jimmy Harrison con elementos de humor, ten a tradición do son sucio, rugoso de Nova Orleans, pero a axilidade no pulso para os saltos interválicos de Milf Moll e é, por tanto, pois un gran estilista, foi este J.C. Higginbotham, que, en fin, podedes disfrutar neste St. Louis Blues. Tambó era Higginbotham que tivo nestes mesmos anos pois tivo ocasión de gravar cun grupo propio, que vedes que vai ser unha versión reducida da banda. Imos escoitar o Higginbottom Blues, composición del mesmo e de Louis Carl Russell, de Louis Russell. E tamén imos escoitar Give Me Your Telephone Number. Mirade se era atrevido, dame o teu número de teléfono. O xeito de ligar vese que era xa semellante naqueles anos. Os dous temas foron gravados en Nova York, nun estudio non determinado, probablemente aínda cun equipo portátil, para o que, inda que logo os dereitos foron comprados, era subsidiaria de Columbia, o 5 de febreiro de 1930. A formación chamase G.C. Higginbottom and His Six Hicks, e vemos aquí como pervive aínda de algunha maneira, e vai pervivir bastante, certa polifonía que ven de Nova Orleans. Bueno, Henry Red Allen está na trompeta, J.C. Higginbottom no trombón de vara, Charlie Holmes no saxo alto, Will Johnson na guitarra acústica, Louis Russell no piano, Post Foster co seu pichicato slap rebotando a corda, sempre contra o mástil do contrabaixo no contrabaixo, e Paul Barbarian na batería. Higginbottom, diredes vos, bueno, que aporta Higginbottom respecto de Jimmy Harrison? Pois unha cousa que fixo famoso a Higginbottom. Higginbottom ten, imos poñer os dous temas seguidos, É dicir, non vou falar para que vexades unha pequena pausa e outro. Por esta orde, Give Me Your Telephone Number e Higginbottom Blues. Higginbottom, inda que nos hoxe recoñecemos, pois que é un seguidor de Jimmy Harrison, tiralle vantaxe a Jimmy Harrison nunha cousa. Ten máis swing, ten un swing irresistible.
Thank you.
Outro trombonista que xa digo, é dicir, a cabalo destes dous, pois estaba a cabalo deses dous estilos, do jazz tradicional e do swing, pois estiveron moitos. Un dos que estivo foi Jimmy Harrison. De Harrison non dixemos, de Harrison ben este home que acabamos de escoitar Higginbotham, de Harrison non dixemos que era autodidacta. E Harrison tiña un detalle no que quero entrar agora, un detalle ademais que se pronuncia nas súas grabacións xa máis o final da súa vida, as súas grabacións máis de swing, que o contacto con Armstrong fai, é dicir, a maneira de Louis Armstrong revolucionou por completo. Louis Armstrong xunto con Charlie Parker e con Miles Davis foron os grandes revolucionarios da música de jazz, probablemente xunto con Ornette Coleman. Louis Armstrong cambiou a maneira de tocar o piano. É dicir, o piano deixa de ser stride, deixa de arrastrar os vellos modismos do ragtime, cando Earl Hines empeza a levar o piano ás achegas de Louis Armstrong. O trombón deixa de ser un instrumento subordinado, un instrumento que é o subliñador, o rotulador lumínico das melodías, cando Jimmy Harrison empeza a aplicar as apoiaturas, a mordente que aplicaba Armstrong na trompeta. Outros levarán, desenvolverán isto, xerando unha música máis rica, máis interesante, melódica e armónicamente. Inda que de Harrison xa falamos outro día, e hoxe estamos falando de Higginbotham, pero vamos facerlle xustiza a Harrison, porque Higginbotham é un seguidor, do Harrison primitivo. Pero hoxe nos interesa falar de dous seguidores do Harrison máis moderno. Por tanto, vamos volver a poñer a Harrison, pero nunha versión, máis de swing, e para lle facer xustiza ao seu estilo máis evolucionado. Aquí está cunha banda que é mítica, os Chocolate Dandies, na que os arranxos son do home que prácticamente inventou as cordas de saxofóns no jazz. E refíreme a Benny Carter, que ademais está no saxo alto e é un saxo alto imprescindible na historia desta música. Doblando na batería e na tuba está John Kirby, no trombón Jimmy Harrison, Benny Jackson na guitarra, Horace Henderson no piano e o gran Coleman Hawkins na trompeta. Ademais, Bobby Starr na trompeta e Coleman Hawkins no saxofón, xa cun estilo moito máis evolucionado co dos saxofonistas blancos. Foron os blancos os introductores do saxo, que ainda vai ser un instrumento bastante secundario no jazz, nalgúa medida no período do swing. A canción é unha canción de escrita e cantada polo propio Harrison e titúlase Got Another Sweetie Now. Fixadeos como o traballo no trombón de Harrison, figura que xa está comentada, rompe xa con esa tradición que ainda está en Higginbotham, a tradición do glissando, do efecto cómico que ven un pouco de Nova Orleans, e Harrison aquí está intentando, facer unha música con esa axilidade xa que está esquecendo o tempo de marcha. Estamos superando un jazz de dous tempos para pasar a un jazz de catro tempos, a pesar da acentuación, dos dous débiles, a un jazz de catro tempos, e estamos pasando da man de Armstrong, pero tamén da man de algún seguidor seu, como foi Jimmy Harrison. Pois nada, The Chocolate Dandies, estamos nunha grabación do 13 de decembro de 1930 en Nova York, e o que canta e toca o trombón é o noso amigo Jimmy Harrison. Got Another Sweetie Now.
never had a pal so true. You never knew when fortune smiled upon you. Now you thought it awful clever when you made me cry. Never thought the day would come I'd say goodbye. Now I left you all alone, alone. Someday wish your baby come home. But it's too late now to cry. Sweet Papa came here to get his bag and said goodbye. Oh, it's too late, yes, it's too late. And I got another sweetie now.
Fin, ten ou toma outra ricura agora. Así que grandes estilistas negros na transición do jazz tradicional o swing, teríamos a Jimmy Harrison e a J.C. Higginbotham, un pouquiño, diríamos, máis primitivo Higginbotham. Pero hai dous trombonistas que foron, confesado por eles, influenciados directamente por Harrison e, por tanto, en segunda instancia, por Jack Teargarden. Trátase de Dickie Wells e de Benny Morton. Os dous compartiron sección de trombóns na orquesta de Fletcher Henderson. Fixadeos, na orquesta de Fletcher Henderson pasou Higginbotham, na orquesta de Fletcher Henderson está, nalgún momento, Charlie Green, na orquesta de Fletcher Henderson está Jimmy Harrison, e coincide na orquesta de Fletcher Henderson con estes dous, con Dickie Wells e con Benny Morton. Ali os influe. Hai que insistir, inda que non temos rexistros demasiado significativos de Teargarden neste período, claro, a influencia non era polos discos, era porque isto estaba en dúas cidades, Chicago e Nova York, estaban viaxando constantemente, estaban tocando sempre entre eles, entón a influencia era unha influencia directa. Fixaos que temos deficiente, ilustrámolo, pero pouco, de outro estamos poñendo tres, catro temas, de Teargarden puxemos un e cun protagonismo moi reducido, ¿no? Pero diríamos que o dúo Jack Teargarden, fortes raíces no blues, integra o refinamento da corrente blanca que ven a través de Miff Moll un tanto amanerada, el dalle unha nova virilidade, influe en Harrison, Harrison influe en él. E este dúo, a influencia deste dúo, proxectase en Higginbotham, bueno, que é un pouco máis primitivo, proxéctase claramente en Harrison e xa a de Harrison en Dickie Wells e Benny Morton. Vamos con Dickie Wells. Dickie Wells naceu en 1907, morreu no 85 e partindo do estilo de Jimmy Harrison, que sería un estilo, digamos, equilibrado, desenvolveu o seu propio. E en que consistiu o seu propio estilo? Pois cun refinamento melódico e armónico e rítmico maior que o de Kid Ory e o de Charlie Green, sin embargo, tocar dun xeito sorprendente, humorístico, a veces cheo de comedia, cheo, diríamos nos, de coña. Empleaba o glissando, empleaba o growl, é dicir, era un tipo que facía, pero non de maneira continuada, facía uns chiscos de ollo a aquela tradición do jazz tradicional, pero moi sublimada. E de pronto, ademais, é un tipo que vibrando, da nada, aparece, non estamos oindo o trombón, dices, aquí non hai trombón. E de pronto irrumpe Dickie Wells con moita, diríamos, con moita coña. Tocou con Fletcher Henderson, con Lloyd Scott, con Benny Carter, con Charlie Johnson. E despois, no ano 38, xa no treito final, realmente está coa orquestra de Count Basie, que, bueno, non escoitaremos moito da Orquestra de Beixi nesta historia antolóxica do trombón no jazz, porque os grandes trombonistas chegaron á Orquestra de Beixi cando xa, digamos, deitaran o seu legado. Bueno, pois nada, continuou traballando de maneira discontinua, pois prácticamente hasta 1985, inda que desde 1965 tivo moitos problemas porque era un alcohólico recalcitrante. Imos escoitalo coa orquestra de Fletcher Henderson nun tema que se chama You Can't Take It, podes collelo. Russell Smith, Henry Allen e Bobby Stark están na trompeta. Dickie Wells e Sandy Williams, atención porque Sandy Williams é deses músicos que, digamos, trombonista, pero como de segundo nivel, da segunda división. Bueno, pois Sandy Williams e Dickie Wells están no trombón. Todos os solos que escuitedes son de Wells. Russell Procope e Hilton Jefferson están no clarinete e no saxo alto. Coleman Hawkins no tenor. Fletcher Henderson no piano. Bernard Addison na guitarra. John Kirby no contrabaixo. E Walter Johnson na batería. Can you take it? Si escoitades tamén unha sordina, esa sordina é a sordina no trombón, bueno, pode ser de algún dos trompetistas, pero si é no trombón, ese é Dickie Wells querendo recoller aquela tradición negra do sonido sucio, pero con toda a axilidade, con todo o swing que trouxeran Jack Teargarden e Jimmy Harrison. Pois nada, Vocalion, a casa grabadora, 1933, Nova York, Fletcher Henderson and his orchestra. Can you take it? Nas grabacións en pequeno grupo está aínda se aprecian restos da polifonía de Nova Orleans. E claro, non podía ser de outra maneira porque aquí o pequeno grupo de Dickie Wells Claro, ocorre sempre o mesmo, non? Cando estos artistas eran moi bons, ofrecían ya posibilidades de alguna pequena grabación en pequeno grupo. Así que Dickie Wells monta unha cousa que se chama Dickie Wells and His Orchestra, sin deixar de estar traballando naquel momento con Benny Carter, el monta un pequeno grupo de grabación, no que está Dickie Wells no trombón, Bill Dillard y Bill Coleman na trompeta, xunto con Chad Collins. Y, atención, tres trompetas. Y esto fíxose para unha xira por Europa. Grabouse en París o 7 de xullo de 1937. Aquí levábamos un ano en guerra e Dickie Wells facía xira por Europa acompañado de estes tres trompetistas, Bill Dillard, Bill Coleman e Chad Collins, co contrabaixo Richard Fulbright e o batería Bill Bison. E quen aporta armonía? Un guitarrista xitano que se chamaba Django Reinhardt. Sí, e o tema, pois un tema da tradición do jazz, de Pettis, Schoebel e Mears, de Bugle Karl Rag. Bueno, pois este foi o noso amigo Dickie Wells, un tipo que recolle os elementos, que reenriquece coa tradición o trombón que se fora refinando con Jack Teargarden e Benny, perdón, e Jimmy Harrison, e que, por tanto, nos recorda un pouco o relativo primitivismo de Jesse Higginbotham. E outro discípulo de Jimmy Harrison foi Benny Morton. Benny Morton ten unha historia curiosa, porque aprende a tocar o trombón nun orfanato, donde recibe, sobre todo, aprendizaxe na música de banda e na música de igrexa. Cando se independiza como músico, acompaña sobre todo a unha cantante de blues clásico, que foi Mammy Smith. Pero se xunta con Clarence Holiday, aquel guitarrista que é o pai de Billie Holiday, o pai, bueno, o pai ausente, o pai, en fin, pai cabroncete que pasou da nai e da filla, pero que era o pai de Billie Holiday, y que, bueno, tamén pasou a historia do jazz, ademais de por enxendrar a Billie Holiday e por deixar un pouco plantada a súa nai dun xeito irresponsable, pois tamén foi un organizador importante de orquestras. En fin, en 1926, ele empeza a súa carreira naquelas orquestras que xa son menos orquestras de jazz tradicional e máis orquestras dun primitivo swing, e con quen empeza? Con Fletcher Henderson. E ali estivo 6 anos. Despois está outro tanto con Don Rittman e logo con Count Basie. E a partir de aí, pois xa entrou no mundo do renacemento do jazz tradicional. E este Morton, que por aquela formación no orfanato podería ser un primitivista, bueno, pois él foi moi expelido, escoitou moito a Jimmy Harrison, con quen tamén compartiu atril, e chegou a ser un solista apreciadísimo. E atención, porque aquí empezou unha cousa moi importante. De todos estes estilistas do trombón, desta bátiga de nomes que estamos dicindo, Kidori, negros, blancos, mestizos, indios, o primeiro músico que utiliza transicións a través de notas que están na escala cromática, non na escala diatónica. Ciro, por tanto, non as 7 notas e os seus intervalos canónicos. Ciro, primeiro tipo que empeza a facer cousas armónicamente atrevidas é este señor, Benny Morton. Foi dos poucos que se atreveu a facer isto. O seu estilo é legato, ten vibrato, pero o vibrato é terminal e era un tipo dunha axilidade tan grande que en algún momento podemos pensar, logo isto Trumillán vai levar o paroxismo, que estamos diante dunha trompeta. Pensad que aquí xa está integrada a influencia de Louis Armstrong. As frases de Morton son normalmente moi concisas. Neso vamos distinguilo de Jimmy Harrison ou de Dickie Wells. No que en Dickie Wells é humor, en Benny Morton é economía. Facía bon o principio de en arte, pouco e moito. Son sempre moi poucas notas, pero moi ben conxugadas, moi ben utilizadas, moi económico e moi atrevido armónicamente. Bueno, pois imos escuitalo en este tema ca orquestra de Fletcher Henderson, como non, en Nova York en 1931. Un tema aínda da tradición do jazz tradicional. Sugarfoot Stomp, con Russell Smith e Bobby Stark na trompeta, Rex Stewart na corneta, Benny Morton e outro secundario de luxo, Clau Jones, no trombón, Russell Prokop no clarinete, no saxo alto, Harvey Boone no saxo alto, Coleman Hawkins no clarinete, no tenor e no barítono, como arranxador e pianista Fletcher Henderson, Clarence Holiday na guitarra, John Kirby na tuba e no contrabaixo e Walter Johnson na batería. Pois nada, disfrutade deste Sugarfoot Stomp e do solista de trombón que un señor económico, áxil, un trombonista que non desentoaría hoxe nunha orquesta de primeiro nivel, que alá en 1931 se chamaba Benny Morton e que morreu despois en 1985. Thank you. E para acabar o noso programa, unha grabación de febreiro do 23 de 1934 editada por Columbia, Benny Morton e a súa orquestra en His Orchestra. Tamén esta oportunidade dun grupo máis pequeno para lucimento dun gran solista. Eddie Ingo está no saxo alto, Billy Taylor, que oímos soleando nun clarinete, Jerry Blake na batería, Menzie Johnson na guitarra, Bobby Johnson no piano, perdón, estou non dicindo mal, no alto Eddie Ingo, no baixo Billy Taylor, no clarinete Jerry Blake, na batería Menzie Johnson, na guitarra Bobby Johnson, Don Kirkpatrick está no piano, Ted McRae no trombón, no saxo tenor, o trombón é Jenny Morton e a trompeta e a voz é a de Henry Red Allen. Isto foi escrito por Dubin e Warren e se chama The Gold Digger's Song. Ides disfrutar aquí daquel gran estilista que foi Benny Morton e co que hoxe poñemos punto e aparte o noso programa. Rubricamos así este unha historia antolóxica do trombón no jazz 4 que xa vai collendo rumbo e ritmo. Perdoade este afán meu por facer despregar a panoplia de nomes sempre nos primeiros 10 minutos do programa, pero a ver se si alguén pois fai dibuxa como un esquema nun tal, porque aínda que parecen moi lioso e moitos nomes, pois ao final veredes como todo encaixa neste mosaico maravilloso. Un saúdo cordial de Lorena Otero, saúdo que vos envía con toda a súa intelixencia e delicadeza de espírito. Este individuo que fala tanto e tan entusiasmadamente chámase Luis Cuntín, aproveita para presentarse e para despedirse. O compás deste repenicar do tambor que é o noso santo e sinal. Os cambios de tempo son terribles, pero este tempo non cambia. É un tempo que vos dá a boa noite, coxe rubricou a súa emisión 833 e que espera seguirvos acompañando neste camiño cara ao solsticio. Amigas e amigos, así fixemos e así fixestes neste 21 de maio, este tempo compartido, este tempo de jazz.